Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση των νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα τέσσερα αναχώματα που λέγαμε κατά των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, και ενώ έχει ήδη προηγηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα, ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, πριν από λίγες ώρες, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τη νέα έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτου μισθού από το 2022, που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 26 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαϊδηρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μείνει η αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, είναι η έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022, πρόσθεσε. Στόχος για την κυβέρνηση το 2027 ο βασικός μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τις ανατολικές χώρες ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν με το παρανοϊκό έθνος του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι ασοβαρευτή πριν να είναι πολύ αργά, απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νεκρός ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, λέει το Ισραήλ. 7 τραυματίες στο Τελαβίβ από μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, 2 νεκροί στο Αμπουντάμπι. Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου από τη λίστα στόχων, σύμφωνα με το Reuters. Εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη των δραστών που λίστεψαν με Καλάσνικοφ και Βαριοπούλες στα Λιτά Λουτρακίου το πρωί. Άρπαξαν 32.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα στα δυτικά, σποραδικές καταιγίδες το βράδυ στα βόρεια, 17 βαθμοί στην Αττική, 19 στη Θεσσαλονίκη. Καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Νεκρός σε Ισραηλινό βομβαρδισμό ο αρχηγός του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, που ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των συνόρων του Ορμούς. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πούν για να μην τους σκοτώσουν. Και την ίδια ώρα να έχουμε μπαράς πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν προς το Ισραήλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στα 920 ευρώ λοιπόν διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που συμπαρασύρει ανωδικά τριετίες, κλιμάκια και επιδόματα, ενώ έθεσε ως στόχο για το 2027 να ανέλθει στα 950 ευρώ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα που και αυτό απαιτεί συνεχή εγρήγορση. Τόνισε Νότι ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανακοινώντας την έκτη στη σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι η αβεβαιότητα είναι μόνη βεβαιότητα. Αναφέρεται περίπου, περισσότερο μάλλον, στο δεύτερο μεγάλο θέμα του που απασχόλησε το Υπουργικό Συμβούλιο, Γρηγόρη. Δεν σε διορθώνω.
Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά απλά από εκεί προκύπτουν όλα, βέβαια.
Την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, και αυτό έχει τη σημασία του κατά την. Κατά τις κυβερνητικές πηγές, είναι ότι επιβεβαιώθηκε ο στόχος που έχει τεθεί, ότι μπορεί να αυξάνεται ο κατώτερος μισθός και ο μέσος μισθός, ενώ παρόλη την αβεβαιότητα, παρόλη την οικονομική αβεβαιότητα που υπάρχει. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από 2019 που ξεπερνά το 41%. Πλέον αυτό μπορεί να μεταφραστεί περίπου περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο, όπως είπε στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους υπουργούς του. Η αύξηση του κατώτου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας, πρόσθεσε, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασύρει ανωδικά τριετίες κλιμάκες του δημόσιου και φυσικά πολλά επιδόματα. Υπενθύμησε μάλιστα ο Κυριακός Μητσοτάκης ότι το 19 ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650 ευρώ, τώρα είναι στα 920, είναι μια αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Από εκεί και έπειτα θύμισε ότι υπάρχουν οι φοροελαφρύνσεις, ότι κάτω από 25 δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Στους ονομαστικούς μισθούς υπενθύμισε ότι αποτελούσε την κεντρική προεκλογική δέσμευση για να φτάσουν στα 1.500 ευρώ στο μέσο μισθό. Θέλω να τονίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε ήδη εκεί και λίγο παραπάνω για την πλήρη απασχόληση και να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός. Και πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ότι με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα μπορούμε να πούμε ότι στόχο μας αυτό θα μπορούμε το 2027 να τον έχουμε πετύχει. Θα σημειώνω εδώ, Γρηγόρη, ότι οι αναφορές στους στόχους του 2027 έχουν και μια δεύτερη ανάγνωση. Διότι τελευταία και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές ρωτάμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη της κυβέρνησης αν με μια δημοσκοπική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, και με την γενικότερη αβεβαιότητα στον πόλεμο που υπάρχει, μήπως μπαίνει και ο πειρασμός, αυτό ακριβώς είχα ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα εγώ τον Παύλο Μαρινάκη, μήπως μπαίνουν στον πειρασμό να αποκηρύξουν πρόεδρες εκλογές. Άλλωστε στην Ελλάδα το να κάνεις εκλογές στα 3 χρόνια δεν θεωρείται και τόσο πρόεδρο. Όχι, είναι η κατηγορηματική απάντηση και έρχεται να επιβεβαιωθεί με τις αναφορές του 27 που υπάρχει αυτός ο στόχος.
Για το στόχο λες για τον βασικό μισθό που μας είπες στα 1.500 ευρώ και στον κατώτατο στα 950.
Όταν επαναλαμβάνει έτσι. Και επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός ότι 27 θα είναι ο στόχος, υπάρχει ορατότητα να φτάσουμε στα 950 ευρώ στον κατώτατο μισθό, 1.500 ευρώ στο μέσο μισθό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι...
Είναι σαν να δίνει και το χρονοδιάγραμμα.
Θεωρεί ότι μπράβο, του χρόνου τέτοια εποχή θα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε τους στόχους μας και κάτι παραπάνω, άρα γιατί να πάμε πιο νωρίς σε εκλογές. Υπενθύμησε κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισκεπτισμό, αφορά περίπου 400.000 υπαλλήλους, περίπου το 15% των εργαζομένων. Ακόμα το ότι έχουν προσθεθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό το παράλαβε δύο φορές, έδωσε έμφαση. 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 και η πτώση της ενεργείας από το 18% τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 18%, ήταν το 19 όταν ανέλαβε η διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, και τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 7,7%. Και πρόσθεσε και την ψηφιακή κάρτα εργασίας που επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους και πλέον η περίμετρος και περνά την προστασία των 2,3 εκατομμυρίων εργαζομένων.
Λοιπόν, συνοψίζοντας, κρατάμε 3-4 νούμερα τα στοιχεία που μας είπες, τα πολύ σημαντικά, ότι ο νέος κατώτατος μισθός φτάνει στα 920 ευρώ μηνιαίως, αύξηση δηλαδή 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, όπως είπε ο
Πρωθυπουργός. Με στόχο 950 του χρόνου.
Ακριβώς, ναι.
Και μέσω μισθό 1.500 του χρόνου.
Ακριβώς, ως βασικό μισθό
και
εκεί.
Επειδή έκανε αναφορά στο 27, έβαλα και την δική μου.
Ακριβώς. Και πολύ καλά έκανες.
Μικρή πολιτική ανάλυση.
Και μια αύξηση που, όπως είπε, αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως ή πάνω από τα 3.780 ευρώ συνολικά.
43% από το 2019.
Νότι Ανανιάδη, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Η εισήγηση λοιπόν της Υπουργού είναι να ανέλθει στα 920 ευρώ μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Να ακούσουμε τη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου του βασικού μισθού από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίο είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της Υπουργού, και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση, είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο.
Στόχος της κυβέρνησης για το 2027, ακούσαμε και νωρίτερα, είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.
Όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, θέλω να θυμίσω τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει το 2023, που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε ήδη εκεί και λίγο παραπάνω για την πλήρη απασχόληση. Και να φτάσουμε στα 950 ευρώ το 2027, τον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα μπορούμε να πούμε ότι και τον στόχο μας αυτόν θα μπορούμε το 2027 να τον έχουμε πετύχει.
Λοιπόν, σε περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από τη νέα αύξηση του κατώτατο μισθό. Σε περίπου 3 τέταρτα από τώρα, στις 3 το μεσημέρι, περιμένουμε την εξειδίκευση στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας για το πώς η αύξηση επηρεάζει ανωδικά τις αποδοχές και τα επιδόματα εργαζομένων στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια λοιπόν οι ωφελούμενοι, Δήμητρα, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εκ των οποίων 1,3 εκατομμύρια, 575.000 και πλέον αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν άμεση αύξηση στο μισθό τους από την 1η Απριλίου. Ενώ οι αυξήσεις στο δημόσιο τομέα θα φανούν με τον μισθό του Μαΐου, φυσικά έχοντας ενσωματώσει και την αύξηση του Απριλίου. Όπως ακούσαμε λοιπόν και από το ρεπορτάζ προηγουμένως, ότι είμαστε στα 920 ευρώ, μια ανάσα πριν από το στόχο τον κυβερνητικό για τα 950.
Αυτά πάντα μεικτά να θυμίσουμε, έτσι, για μεικτά μιλάμε.
Και πάμε να δούμε τα καθαρά τώρα. Ναι. Μιλάμε από τα 920 μεικτά λοιπόν, τα καθαρά στην τσέπη του εργαζόμενου είναι 772 ευρώ. Όμως είναι πιο ωφελημένοι ως τις καθαρές αποδοχές οι νεότεροι εργαζόμενοι και μιλάμε για τους κάτω των 25 ετών, αλλά και μεταξύ 25 και 29 ετών. Έτσι λοιπόν έχουμε 28 ευρώ το μήνα, είναι για τους κάτω των 30 ετών, 26-30, και έχουμε στα 35 ευρώ για κάτω των 25 ετών τα καθαρά και στα 32 ευρώ το μήνα καθαρά για τους μεταξύ 26 και 29 ετών εργαζόμενοι. Και αυτό γιατί έχουν μπει σε ρύθμιση, σε εφαρμογή τα φορολογικά μέτρα που έχουμε μειώσει το φόρο εισοδήματος για τις νεαρές αυτές ηλικίες των εργαζόμενων. Να πούμε ότι η αύξηση στο κατώτατο μισθό θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το οποίο πλέον από τα 540 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 564 ευρώ, σε επιδόματα το επίδομα μητρότητας, αλλά και οι τριετίες που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό των εργαζόμενων και είναι και πολύ σημαντική αύξηση. Είναι προς αύξηση 10%, Γρηγόρη, να θυμίσουμε. Έτσι, ένας εργαζόμενος που έχει μία τριετία και με βάση τα 920 κατώτατο θα λάβει μεικτά 1.012 ευρώ. Με δύο τριετίες θα έχει βασικό 1.104 ευρώ, με τρεις τριετίες έχει 1.196 ευρώ. Να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις μέχρι στιγμής από τους κοινωνικούς εταίρους. Οι εργοδότες κάνουν λόγο για σωστή κατεύθυνση, αλλά ζητούν όμως αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ουσιαστικά η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, Γρηγόρη, και να έρθουμε στην ΓΕΣΕ, η οποία κάνει λόγο για περιορισμένη αύξηση, η οποία δεν αντισταθμίζει τις απώλειες από τις συνεχείς ανατιμήσεις των βασικών αγαθών για τους πολίτες. Και σύμφωνα με το ΙΝΕΓΕΣΕ, για μια αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων εργαζομένων, απαιτείται ένας κατώτατος μισθός τουλάχιστον στα 1.052 ευρώ. Και ζητάει και σε για μια ακόμη φορά την επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, μια διαδικασία αναθμίσεων που γινόταν στους προμνημονιακούς χρόνους.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα να πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που και αυτές είναι πολλές. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτωχη τη συνεχή διολίσθηση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει. Μάλιστα, τομείς οικονομικών του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τη θλιβερή κατάταξη της χώρας μας στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα-Βουλγαρία σημείωσε τεχή και επισήμως στο να δει η αγοραστική δύναμη της χώρας μας με τη σφραγίδα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, εντωμεταξύ, έχουμε αντίδραση πέρα από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε αντίδραση και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Γιώργος Γαβρίλος, ο τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, δημιουργώντας εντυπώσεις για δίθεν τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, λέγοντας πως οι εργαζόμενοι ζουν πια στη νέα εποχή φτωχοποίησης εξαιτίας των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιόμαστε πόσο άργια σκοπεύουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως να πείσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πως τα 40 ευρώ μεικτά το μήνα ή τα 1,3 ευρώ μεικτά και πάλι την ημέρα πρόκειται να βελτιώσουν τις σημερινές ασφιχτικές συνθήκες και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια να καλπάζει και τις τιμές ενέργειας και των καυσίμων να έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι όποιες αυξήσεις ανακοινώνονται κατατρώγονται κυριολεκτικά από τη διευρυμένη σχροκέρδεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα, τις υψηλές τιμές στο ράφι και στην αντιλία και από τους αυξημένους έμεσους και άμεσους φόρους που έχουν φορτωθεί οι οικογένειες σήμερα, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος και η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πραγματικότητα μια λογιστική απάτη. Από τα περίπου 40 ευρώ μεικτά στην τσέπη των εργαζομένων μένουν μόλις 27 με 30 ευρώ καθαρά, δηλαδή 0,92 ευρώ την ημέρα, ούτε μισό λίτρο βενζίνης, και όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά, ενώ το αυξημένο μεταφορικό κόστος προμηνύει νέο κείμενο τιμήσεων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων η Νέα Αριστερά. Επίσης, έχουμε και δήλωση σχόλια από τον Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, ο οποίος είπε ότι η αύξηση που προωθεί η κυβέρνηση είναι αύξηση κοροϊδία, συνιστά εμπεγμό των πολιτών που βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους, όπως αναφέρει την ακρίβεια. Το ποσό που ανακοινώθηκε έχει εξανεμιστεί πριν καν ανακοινωθεί. Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο, αλλά πληρώνονται λιγότερο από όλους τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα προβάλλει τελευταία στη λίστα αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων. Να γυρίσουμε σελίδα προς το παρόν, κύριε Σιγήρη, και να περάσουμε στη Μέση Ανατολή, η οποία βιώνει μια νέα φάση έντασης με πολλαπλά στρατιωτικά μέτωπα και αυξημένη δραστηριότητα σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της πατρίδας παραμένει το υπέρτατο αγαθό. Πάμε και πάλι στο Νότι Ανανιάδη για να μας πει για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, Νότι.
Ναι. Να, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Εδώ θα έβαζα τίτλο για βεβαιότητα. Είναι η μόνη βεβαιότητα. Η παρατεταμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί διατηρώντας αβέβαιο το παγκόσμιο περιβάλλον. Υπογράμμισε αρχή-αρχή τη εισαγωγική του ομιλία ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και, αν θέλει, τον τόνο τη κρισιμότητα ή τι δυσκολίε των στιγμών. Και μάλιστα συνέδεσε αυτές τις δυσκολίες με τα μέτρα που ανακοινώνονται και αυτά που αναφέρθηκαμε νωρίτερα σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο πλαφόν, σε περιθώρια κέρδους, στο γεγονός ότι προσπαθεί η κυβέρνηση στοχευμένα για την πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών, όπως είπε χαρακτηριστικά Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από μια διμηνή κάρτα, ένα δίμηνο fuel pass, να ενισχύσει τα νοικοκυριά, να δώσει μια ουσιαστική επιδότηση στα λοιπάσματα, κάτι που ισχύει ήδη από τις 15 Οκτωβρίου, αλλά και να κάνει μια σημαντική παρέμβαση στα εκτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε τουλάχιστον για το Πάσχα να κυνηγούν οι τιμές τους κοντά στις περσινές. Τα αναχώματα λοιπόν σε αυτή την εξωγενή κρίση. Μάλιστα στη συνέχεια, μιλώντας συγκεκριμένα, αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο, ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών να κάνει μια γενική ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Ιράν, εκεί λέγοντας ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα διπλωματικά και σε διμερές και σε πολυμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις εξελίξεις αυτής της διεθνούς κρίσης. Είτε μιλάμε για τον ελληνικό της Κύπρο, είτε μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία, είτε μιλάμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και βεβαίως το διάλογο, το δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάσταση που κρατήστα. Κρίσιμο, όπως ξέρουμε όλοι, στενά του Ορμούς για την αυσιοπλοεία αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό η Ελλάδα είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης είναι και θα είναι παρούσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και διμερός και πολυμερός μέσω των σημαντικών στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πλέον η χώρα μας με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και έκλεισε αυτή την εισαγωγή ομιλία και την αναφορά στα αυτά διεθνή, ταραγμένα διεθνή ύζατα, με την εκφράζοντας και την ικανοποίησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την εικόνα που όλοι είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά χθες, την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική δύναμη αποτροπής και η επένδυση στις ενόπλες δυνάμεις μέσα από την Ατζέντα 2030 δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη.
Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό, κύριε Σκύρη, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι πια η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί από μέρους μας μια συνεχή εγρήγορση. Διαδραματίζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή άμεσα τις εξελίξεις στην πατρίδα μας, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων για τις οποίες μιλήσαμε ήδη, είτε μιλάμε για τον ελληνισμό της Κύπρου, είτε μιλάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ένα ζήτημα το οποίο θα επέρθει στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, είτε μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια. Όλες αυτές είναι πτυχές της κρίσης, οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα και γι' αυτό και η Ελλάδα θα είναι και θα είναι παρούσα, είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μας μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια για τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε διμερός και πολυμερός μέσω των πολύ σημαντικών στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πια η χώρα μας με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου. Σε μια τόσο λοιπόν σύνθετη συγκυρία, αυτήν την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας, νομίζω ότι οφείλει να τη σφυριλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου.
Να ξεχωρίζουμε λοιπόν τα σοβαρά από τα σήματα του κομματικού μικρόκοσμου, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Πάμε στα μεγάλα, στη μεγάλη εικόνα, στο μεγάλο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες οι αράμινες των χωρών βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς καταγράφονται συνεχείς επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν σιρήνες συναγερμού και περιορισμού σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η ένταση συνοδεύεται από στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις, από την κλιμάκωση στο Τελ Αβίβ και τη Χάιφα μέχρι τις σφοδρές μάχες Νότιο Λίβανο, τις αναχαιτήσεις στην Ιορδανία και τα τραγικά περιστατικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με σοβαρές επιπτώσεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Εν τω μεταξύ, είχαμε την είδηση νωρίτερα ότι σκοτώθηκε ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απορρίπτει τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ και θέτει 5 δικούς του. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, Δέσποινα, με τους νέους πυράβλους εισαγωγικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τις νέες βόμβες του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει στην κατάσταση με το Ιράν.
Δύο φορές. Σε δύο διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πρώτη βάζει στο στόχαστρό του τις συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ και λέει ότι δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για να βοηθήσουν με το παρανοϊκό έθνος του Ιράν, το οποίο τώρα έχει στρατιωτικά αποδικατιστεί. Είπα, δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ αυτό το πολύ σημαντικό σημείο στο χρόνο. Δηλαδή ουσιαστικά τους λέει, εγώ θα το θυμάμαι αυτό. Έτσι. Και στο δεύτερο, έχουμε τις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, μας συγκετεύουν για μια συμφωνία, παρά το γεγονός ότι έχουν στρατιωτικά αφανιστεί, απορρίπτοντας το δημόσιο ισχυρισμό της Τεχεράνης, ότι απλώς εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό δεν θα υπάρχει επιστροφή. Μάλιστα τους χαρακτηρίζει διαφορετικούς και περίεργους. Γρηγόρη, να πάμε λίγο πίσω σε αυτό που είπες εσύ για, για τον διοικητή του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Είναι μια είδηση την οποία την έδωσαν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αρχικά και την επιβεβαίωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς.
Μιλάμε για τον αρχηγό της δύναμης, της Ιρανικής δύναμης, που είχε κλείσει ουσιαστικά τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
Ναι. Έγινε ύστερα αποστοχευμένο χτύπημα και θα σου πω και τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος είπε ότι η αποστολή μας είναι να υποβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο στις δυνατότητες του Ιράν και έχουμε πολλούς στόχους ακόμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προϊονίζει αρκετές ακόμα συγκρούσεις για το μέλλον. Λοιπόν, ως προς τις διαπραγματεύσεις, για πρώτη φορά σήμερα έχουμε δημόσια παραδοχή από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Ισακ Ντάρ, δήλωσε με ανάρτησή του στο X, είπε ότι οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη παρουσιάζουν αντικρουόμενες προτάσεις. Οι έμεσες συνομιλίες πραγματοποιούνται μέσω μηνυμάτων που μεταφέρει το Πακιστάν. Επίσης πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία καθώς και άλλες χώρες στηρίζουν επίσης την προσπάθεια για την προώθηση των συνομιλιών. Να σου πω επίσης ακόμα μια είδηση που αφορά το Πακιστάν και αίτημά του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας, το Reuters, ότι το Ισραήλ αφαίρεσε τον Αραξή και τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, από τον κατάλογο των Ιρανών που θέλει να εξουδετερώσει.
Ναι. Κρατάμε από αυτά που μας είπε σε όλα τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε κατά των Ιρανών διαπραγματευτών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλιμακώντας τη ρητορική του και προειδοποιώντας με συνέπειες εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Και βεβαίως μια παρέμβαση που έρχεται λίγες ώρες μετά από νέα αιχμηρή τοποθέτηση του ιδίου, αυτή τη φορά κατά του ΝΑΤΟ. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Δέσποινα. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο του Earth News στο Tel Aviv, για να μας δώσει τα νεότερα. Γιατί είχαμε βέβαια, Γιώργο, πυραυλικές επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αλλά είχαμε και την ανακοίνωση επίσημη πλέον για το ότι το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού που επιβλέπει τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές του Earth News. Θέλω να ξεκινήσω ως εξής, γιατί μόλις 16 δευτερόλεπτα, εδώ και 16 δευτερόλεπτα, έχουμε την δήλωση του Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος λέει «συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του Ιρανικού καθεστώτος. Το βράδυ εξουδετερώσαμε τον διοικητή του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ αίμα στα χέρια του. Ήταν επίσης αυτός που ηγήθηκε του κλεισίματος του Ορμούζ». Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ ημών και του φίλου μας των Ηνωμένων Πολιτειών προς το κοινό στόχο της επίτευξης των στόχων μας, λέει ο Βενιαμίν Νετανιάχου πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μεταδώσαμε αυτή την πληροφορία μόλις, η οποία έχει τη δική της σημασία.
Βέβαια, πολύ σημαντική. Βέβαια.
Διότι εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι όλες αυτές τις τα τελευταία 24 ώρα, Γρηγόρη, όπου το Ισραήλ μπορούμε να πούμε ότι κάνει κάποιες εκτιμήσεις ότι υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά ότι δημιουργήθηκε μια ψευδαίσθηση για αποκλιμάκωση. Αυτή η ανάγνωση όμως ίσως δεν είναι παραπλανητική, θα έλεγα. Στην πραγματικότητα η κρίση έχει μπει στην πιο ίσως ασταθή φάση της. Και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε και καταγράφουμε εδώ στο Ισραήλ, εκείνο το οποίο δείχνουν είναι ότι δεν πρόκειται να αποκλιμακώσει το Ισραήλ τόσο εύκολα. Και σε πολλές φορές συμπαρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση αυτή που διαβάσαμε μόλις στην αρχή της σύνδεσής μας του κυρίου Νετανιάχου. Τώρα στο Ισραήλ αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω από το πρωί είναι ότι έχουμε τουλάχιστον 7 συναγερμούς. 7 συναγερμούς οι οποίοι έχουν φέρει ορισμένες, περιορισμένες θα έλεγα, καταστροφές. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει, θα έλεγα, έχει αρχίσει ο κόσμος και τρομοκρατείται με το γεγονός της χρήσης των πυράβλων διασποράς, γιατί τα υποπυρομαχικά είναι ανεξέλεγκτα από τη στιγμή που θα φύγουν από την κεφαλή του πυράβλου και μπορούν να φτάσουν και 10 και 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η αναχέτηση. Έχουμε πάει σε τέτοιες περιοχές σήμερα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες γειτονιές αραβικές, των περιχώρων του Τελαβίβ. Στην καρδιά του Τελαβίβ είδαμε ότι ακόμα και σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Μακάμπη ένα υποπυρομαχικό κατέληξε σε κεντρική οδική αρτηρία. Ένα άλλο σε ένα σπίτι μιας Φιλιππινέζας, η οποία ήρθε μας είπε είναι δικό μου αυτό το σπίτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν έχω κάτι άλλο. Να εργαστώ ήρθα εδώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά η αστυνομία με την οποία μιλάμε κάνει λόγο, λέει συνέχεια ότι βλέπετε ότι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο με τις πυράβλους διασποράς. Πάντως 7 συναγερμοί από το πρωί είχαν ιδιαίτερη σημασία, γιατί ήταν η απάντηση της Τεχεράνης στα ισχυρότατα πλήγματα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα, και όλα αυτά κάτω από τη σκιά μιας διπλωματικής προσπάθειας, η οποία δεν ξέρουμε αν θα υπερισχύσει τελικά, γιατί έχουμε δει ότι η διπλωματία υπερισχύει με την ψυχραιμία, την ηρεμία και όλα αυτά, αλλά πραγματικά ο ήχος των όπλων εδώ στην Μέση Ανατολή είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μόλις 16 δευτερόλεπτα πριν συνδεθούμε τον ανταποκριτή του Earth News, ο Τελ Αβίβ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος και μας τη μετέφερε. Δέσποινα Συριοπούλου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις τι γίνεται τώρα στο Ιράν και πώς σκέφτονται να διαχειριστούν την κατάσταση με τα σινά του Ορμούζ.
Ως προς το Ορμούζ, το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει νέο νομοσχέδιο που θα επιβάλλει τέλος σε πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα στενά. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ, το σχέδιο νόμου αναμένεται να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα κατοχυρώνει νομικά την Ιρανική εποπτεία στα στενά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ως είδηση. Τώρα, την ίδια στιγμή, το αμερικανικό CNN λέει ότι ενισχύει το Ιράν τις δυνάμεις του στο νήσο Χάργκ, εν ώψη πιθανού αμερικανικού χτυπήματος για την κατάληψη του νησιού. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πάνω από 2.000 πεζοναύτες στην περιοχή. Έχουμε μια άμεση ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων και σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχουν πλήξει οι Αμερικανοί πάνω από 10.000 στρατιωτικούς στόχους από την έναρξη του πολέμου.
Δέσποινα Συριοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Ρίνιου Σερέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο για τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καθώς και για τη θολή εικόνα και τις αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ιρανών. Για να τον ακούσουμε.
Η εκτίμηση που έχω είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε σε αυτή την ιστορία πιστεύοντας ότι θα έχει μια γρήγορη νίκη σαν αυτή του Μαδούρο. Θα αποκεφάλιζε την Ιρανική ηγεσία και οι Ιρανοί μετά θα δέχονταν τις θέσεις του, τις απόψεις του. Οι Ιρανοί αποκεφαλίστηκε η ηγεσία τους, διαπιστώνεται όμως ότι το σύστημα λειτουργεί αποκεντρωμένα και στον αυτόματο. Και έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ιρανοί συνεχίζουν να πολεμάνε και πλέον έχουν το χρόνο με το μέρος τους λόγω των στενών του Ορμούς.
Ναι.
Αυτό φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Αμερικανούς, τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αναζητεί λύση. Η λύση που αναζητεί δεν είναι όμως αυτή που θα περιμέναμε, δεν είναι απευθείας διαπραγματεύσεις. Είναι συζητήσεις που γίνονται δι' αντιπροσώπων. Για την ακρίβεια είναι μάλλον περισσότερο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω τρίτων.
Ναι. Άρα διερεύνηση προθέσεων, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο αντικειμενικά δύσκολα θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, όσο καιρό παραμένουν τα στενά του Ορμούζ κλειστά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πρόβλημα.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Εν τω μεταξύ, νέα αλλαγή προσήμου έχουμε στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να κινείται και πάλι σήμερα ανωδικά και σταθερά στην περιοχή των 100 δολαρίων. Οι αγορές περιμένουν ξεκάθαρο σήμα από το μέτωπο της διπλωματίας. Παρ' όλα αυτά, στην εχώρια αγορά σήμερα καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις στις τιμές της χοντρικής της βενζίνης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει πληρέστερη εικόνα για τα ταμπλό της αγοράς ενέργειας. Πώς είναι σήμερα, Πινελόπη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα ταμπλό της αγοράς ενέργειας κινούνται ανωδικά σήμερα και ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτή την ώρα το Brent είναι πολύ πάνω από τα. Είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι. Και το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το οποίο πριν από λίγες ημέρες κινείται πτωτικά, σήμερα κινείται ανωδικά και είναι αυτή την ώρα στα 55 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ όμως, οι τιμές χοντρικής των καυσίμων στην ελληνική αγορά, δηλαδή οι τιμές δηληστηρίου, εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης, δημιουργώντας κάποιες προσδοκίες για μικρή υποχώρηση των τιμών και στην Αγγλία μέσα στις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η χοντρική τιμή της βενζίνης είναι στα 1.511 ευρώ αναμετρικό τόνο και του ντίζελ στα 1.582 ευρώ αναμετρικό τόνο, πάνω βεβαίως από την τιμή της βενζίνης. Ωστόσο, ανησυχία επικρατεί στις αγορές για τι θα συμβεί αύριο Παρασκευή, όταν λήξει το μορατόριουμ των επιθέσεων σε ενεργειακή εγκαταστάσεις, και με άλλα λόγια, η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τη διάρκεια αποκλιμάκωσης της κρίσης. Κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις σε τέτοιες ευμετάβλητες συνθήκες, δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίου Χονικρών Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κιουτζής, ενώ στην Αγγλία χθες 25 Μαρτίου η τιμή της αμόλυβδης, η μέση τιμή της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα ήταν στα 2,052 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή του ντίζελ κίνησης ήταν στα 2,090, δηλαδή υψηλότερα, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεφύγει στο 1,66 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, αναφέρει ότι το τελευταίο μήνα καταγράφονται σχεδόν καθημερινά ανατιμήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 3-6 λεπτά την ημέρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί σε ένα μήνα 37 λεπτά, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησε 65 λεπτά.
Και μάλιστα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον κύριο Κιούση, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, το News Radio 105,8, και έδωσε, Πινελόπη, ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης, λέγοντας ότι οι αυξήσεις του ντίζελ είναι δυσανάλογες σε σχέση με την βενζίνη. Για να τον ακούσουμε.
Στην Ελλάδα, παρόλο τη μεγάλη διαφορά της φορολογίας, περίπου 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο πετρέλαιο, 700 στη βενζίνη, γι' αυτό είχαμε αυτή τη διαφορά. Τώρα έχει περάσει το πετρέλαιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πέρασε τη βενζίνη, πέρασε κοντά στο 2,10 μέση τιμή Ελλάδος, και αν δεν έχει αποτυπωθεί, θα αποτυπωθεί λίαν συντόμως. Και τώρα περιμένουμε τα μέτρα αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, τα 20 λεπτά το λίτρο οριζόντια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης από 1η Απριλίου. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτό, είναι μεγάλη μείωση.
Τώρα, οι επιπτώσεις του πολέμου στην αγορά ενέργειας και οι αυξήσεις στις τιμές των βενζίνης θα συνεχιστούν μέχρι τα Χριστούγεννα, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίου Εμπόρων Καυσίμων. Για να ακούσουμε την πριν από λίγο στο Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη.
Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι τόσο πολύ μεγάλες, που δυστυχώς θα μας ταλαιπωρούν για καιρό ακόμη. Δηλαδή, ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουμε υψηλές τιμές γύρω στα 2 ευρώ, ό,τι και να γίνει. Και αύριο το πρωί να τελειώσει ο πόλεμος, ενδεχομένως οι επιπτώσεις του να τις έχουμε στην οικονομία της Ευρώπης και στη χώρα μας που μας νοιάζει κυρίως, μέχρι τα Χριστούγεννα.
Τώρα, και όλα αυτά με ορίζονται βεβαίως την έξοδο σε λίγες εβδομάδες για το Πάσχα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για παράδειγμα. Το συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια αλλάζει ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού. Να θυμίσουμε εμείς ότι στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πολιτών λόγω των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, η κυβέρνηση έδωσε άμεσα ειδική αποζημίωση 56 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που μέχρι τώρα επομίζονται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, την οποία την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που θα μας δώσει χαρά τώρα ενδεικτικά παραδείγματα για το πού κινούνται και φέτος οι τιμές των εισιτηρίων εν ώψη της εξόδου των εκδρομένων του Πάσχα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επί της ουσίας, ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στα νησιά και φέτος και να απορροφηθεί αυτή η μεγάλη αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, των διεθνών τιμών. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά και κάποιους δημοφιλείς προορισμούς εν ώψη του Πάσχα και αφορά για παράδειγμα τρεμελή οικογένεια, το ζευγάρι, ένα παιδί και αυτοκίνητο. Ξεκινάμε με τον πολύ αγαπημένο δημοφιλή και παραδοσιακό προορισμό για Πάσχα, την Κέρκυρα, η οποία αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές επιλογές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μιλάμε για την διαδρομή βεβαίως από Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα με το κόστος να διαμορφώνεται στα 125 ευρώ για την τριμελή αυτή οικογένεια. Μεσαία επιλογή σε ό,τι αφορά τα επίπεδα των τιμών αποτελεί η Τίνος, η οποία για τον ίδιο αριθμό ανθρώπων και το αυτοκίνητο είναι στα 300 ευρώ το ταξίδι από την Ραφίνα προς την Τίνο. Ακολουθούν πιο αυξημένοι προορισμοί, τα Χανιά 400 ευρώ και η Μυτιλήνη στα 500 ευρώ, ενώ η ακριβότερη επιλογή φαίνεται πως είναι η Ρόδος, καθώς μια τριμελής οικογένεια θα χρειαστεί, μιλάμε πάντα για εισιτήρια μετεπιστροφής, 740 ευρώ. Επί της ουσίας οι τιμές έχουν συγκρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα μετά από την προσπάθεια που σας ανέφερες και εσύ που έγινε δεύτερη χρονιά και πέρυσι είχε επαναληφθεί το ίδιο μοντέλο για να ανασχεθούν οι αυξήσεις.
Βεβαίως, Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ με πίνακες και παραδείγματα και με τα κόστη και τα εισιτήρια ανά προορισμό και ένα άτομο και στο news.gr. Σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν, τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του gov.gr για τις αιτήσεις του Fuel Pass. Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα. Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι διπλή επιδότηση θα λάβουν οι οδηγοί των πετρελοκίνητων οχημάτων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτο, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει, Κώστα, λεπτομέρειες για αυτή την επιδότηση στα καύσιμα που περιμένουν οι καταναλωτές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε λειτουργία θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel Pass, την επιδότηση δηλαδή ψηφιακή κάρτα για την βενζίνη, προκειμένου οι δικαιούχοι που πλήρουν βέβαια τα εισοδηματικά κριτήρια να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα. Για να συγκρατηθούν, θυμίζω, οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα επιδοτείται στην Αντλία από το πετρέλαιο κίνησης, ενώ χορηγείται ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης, το Fuel Pass που λέμε. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγκαμους, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, μάλιστα, ανεβαίνει παραπάνω το εισοδηματικό όριο στις 39.000. Τώρα, όπως έχουμε διευκρινίσει, Γρηγόρη, κάποιοι θα βγουν διπλά ωφελημένοι από αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Όσοι έχουν αυτοκίνητα που κινούνται δίζελ, με πετρέλαιο κίνησης,
θα πάρουν και τις δύο επιδοτήσεις, ναι.
Ακριβώς, θα πάρουν και τις δύο επιδοτήσεις. Τη μία στην Αντλία για το πετρέλαιο, έτσι κι αλλιώς είναι καθολικό το μέτρο οριζόντιο. Απ' την άλλη θα πάρουν και τις βενζίνες, εάν βέβαια έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Γρηγόρη.
Τώρα, Κώστα, είχαμε την έκθεση από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για φέτος στην Ελλάδα, με τον κύριο Πυρακάκη, τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να κάνει λόγο για εξαιρετικά θετική έκθεση. Αλλά σε αυτή την έκθεση επισημαίνονται όμως και οι κίνδυνοι από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια σε αυτή τη συγκυρία, Κώστα.
Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Είναι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του άρθρου 4, όπως λέμε. Βάζει χαμηλότερα τον πύχη της ανάπτυξης για φέτος στην Ελλάδα, στο 1,8-2%. Που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, καθώς η ανάκαμψη επιβραδύνεται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές, ωστόσο, όπως αναφέρει η έκθεση, αλλά μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιβαρύνει την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση και να αποδυναμώσει τις ροές κεφαλαίων. Και να πούμε και για τον κύριο Πιερακάκη την δήλωση που έκανε, χαρακτήρισε εξαιρετικά θετική την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και φυσικά στάθηκε μετά στο τι έχει πετύχει η ελληνική οικονομία, Γρηγόρη, τα τελευταία χρόνια, ισχυρή ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα, ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, των τραπεζών δηλαδή, και κίνδυνοι βέβαια για τραπεζικές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά κατά τον κύριο Πιερακάκη παρά αυτές τις εξελίξεις.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία της έκθεσης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, η οποία διαμορφώνει ένα πλαίσιο σχετικής βελτίωσης σε σχέση με όλους τους ανταγωνιστές μας, υπερτόνισε μιλώντας στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο ο Παναγιώτης Πετράκης, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση την οποία ζούμε, το να βγαίνει τέτοιου είδους έκθεση η οποία μιλάει για ανθεκτικότητα και για διατήρηση, με το αστεράκι βέβαια της κρίσης, έτσι, διότι η κρίση έχει επιπτώσεις στις τιμές κυρίως, αλλά και στο ρυθμό ανάπτυξης όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό, διότι ουσιαστικά διαμορφώνει ένα πλαίσιο σταθερότητος και μάλλον βελτίωση, σχετικής βελτίωσης, καταλάβατε, σχετικής βελτίωσης σε σχέση με όλους τους ανταγωνιστές μας και τα κρατικρόπια και τις άλλες χώρες, της θέσης της οικονομίας μας. Είναι θετικό.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα. Έχει ξεκινήσει η διαντίστροφη μέτρηση στο Πασόκ για το τέταρτο τακτικό συνέδριο του κόμματος, που ανοίγει αύριο τις εργασίες του στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚ Βοντό, με ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Και ένα συνέδριο που ολοκληρώνει τις εργασίες του την Κυριακή με τη διαδικασία ανάδειξης της νέας κεντρικής επιτροπής. Πάμε στην τηλεφωνική, στην Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το ποιο είναι το κλίμα ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με ομιλία λοιπόν του Νίκου Ανδρουλάκη, αύριο στις 6 το απόγευμα στο ΤΑΕΚ Βοντό ανοίγει τις πύλες του το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Θα μετέχουν 5.000 σύνεδροι, εκ των οποίων οι 4.000 είναι εκλεγμένοι. Και ο πρόεδρος του κόμματος θα απευθύνει κάλεσμα συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ για να αποτελέσει το συνέδριο αφετηρία μάχης για πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα βάλει στο επίκεντρο το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα τονίσει ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική αλλαγή, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, στην διαφθορά, στην αδιαφάνεια. Πρόεδρος του συνεδρίου θα είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το Σάββατο θα τοποθετηθούν τα στελέχη του κόμματος και αναμένονται και οι παρεμβάσεις των πρώην προέδρων Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενζέλου. Θα παρουσιαστούν τα πολιτικά κείμενα με βάση την αρχή για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Τώρα, το καταστατικό και η διακήρυξη του κόμματος αποτελούν στοιχεία αιχμής. Στελέχοι του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η διατύπωση στο άρθρο 13, ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ απαιτεί μονομέτωπη αντιπαράθεση με την συντήρηση και τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφήνει περιθώριο σοκοματικών τριβών. Και κάτι που είχε θέσει ο κύριος Δούκας. Που
ναι,
έχει,
είναι η γνωστή πρόταση για το θέμα των συνεργασιών, έτσι, Λίνα.
Ναι, ναι. Και πρόκειται να φέρει ένα ψήφισμα για το θέμα των συνεργασιών, για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δήλωσε σήμερα ότι είναι ένα θετικό βήμα που έχει γίνει στην πολιτική διακήρυξη. Την Κυριακή λοιπόν μετά θα έχουμε τις κάλπες για την ανάδειξη της νέας κεντρικής επιτροπής, η οποία θα αντανακλά και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες. Ένα από τα στοιχήματα του συνεδρίου είναι να μην είναι ένα συνέδριο μηχανισμών, αλλά ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο. Και σήμερα τα στελέχη του κόμματος στην τελική ευθεία πια για το συνέδριο στέλνουν μηνύματα για ενότητα και συστράτευση, μιλάνε για ένα καθοριστικό συνέδριο για την πορεία του κόμματος.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο αν υπάρχει εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ με βάση την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και γι' αυτό άλλωστε εκτιμώ ότι ο πρόεδρος οδηγήθηκε στην πρόσφατη διαγραφή του Οδυσσέα του Κωνσταντινόπουλου, διότι εκτίμησε προφανώς ότι ήταν μια κλασική περίπτωση εσωστρέφειας και εγώ την αντιλαμβάνομαι πλήρως, διότι την ώρα που εμείς μιλάμε για το Σάνσεφ και τον αναδεικνύουμε ως υπόδειγμα Ευρωπαίου ηγέτη που θα έπρεπε τη στάση του έναντι του Τραμπ να την κρατήσουν και όλοι οι άλλοι ηγέτες, την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε μια διεύρυνση κουτσή στραβή, μπορεί να τη χαρακτηρίσει ο καθένας. Αλλά το αν τώρα ο κύριος Μπελεγρίνης είναι το κυρίαρχο θέμα μας και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αναδεικνύει το θέμα του Μπελεγρίνη, εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο, δεδομένου ότι ο κύριος Μπελεγρίνης μπορεί να προσθέσει, μπορεί και να μην προσθέσει οτιδήποτε, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο θέμα μας όταν εμείς παλεύουμε τις υποκλοπές ως κύριο θέμα, τεράστιο θέμα πια που δεν υπάρχει, η κυβέρνηση είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Βλέπετε τι έγινε με τον ιδιοκτήτη της Τελέξα που βγήκε και τι λέει και τι υπονοούμε να αφήνει ακόμα και για τις αντιρρήσεις περί των συνεργασιών.
Εδώ
και το να πούμε τώρα να πούμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο πια, μα θα συνεργαστούμε με αυτούς που μας παρακολουθούσαν.
Και από την πολιτική ατζέντα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε στην ελληνική αστυνομία για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για το άνθρωπο κυνηγητό που είναι σε εξέλιξη από την αστυνομία, Ηλία, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.
Ναι, ενδεχομένως να υπάρχει και άλλος δράστης, Γρηγόρη. Συνεργός, ο οποίος περίμενε στο όχημα με κινηματογραφική ταχύτητα, έγινε με κινηματογραφική ταχύτητα πραγματικά η ένοπλη ληστεία το πρωί στο ταχυδρομείο εδώ στο κέντρο στο Λουτράκι. Στις 7:45 δύο δράστες, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά σπάνε με βαριοπούλες στην τζαμένια πόρτα του ταχυδρομείου, απειλούν με καλάσνικο τους δύο υπαλλήλους που εκείνη την ώρα ανεφοδιάζουν με χρήματα το ATM που βρίσκεται στο υποκατάστημα στην πρόσωψη. Παίρνουν τρεις κασετίνες με χρήματα τα οποία μέσα είχαν περίπου 32.000 ευρώ και φεύγουν με όχημα στο οποίο τους περίμενε συνεργός τους κατά πάσα πιθανότητα. Όλα αυτά που σου περιγράφω, Γρηγόρη, είναι ζήτημα να κράτησαν ένα λεπτό. Πραγματικά ήταν με κινηματογραφική ταχύτητα η ένοπλη ληστεία. Καταλαβαίνεις ότι κινητοποιήθηκε η αστυνομία η οποία ήρθε στο σημείο και πραγματοποιεί έρευνες σε συνευρύτερη περιοχή. Τώρα εξετάζουν τόσο καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, όσο όπως καταλαβαίνεις και τις κάμερες που υπάρχουν τόσο εδώ στο Λουτράκι, αλλά και στα οδικά δίκτυα, προκειμένου να βρούμε το δρομολόγιο των δραστών. Πάντως ήταν καλά οργανωμένοι και δεν είναι και τυχαία ημέρα, καθώς εχθές ήταν αργία, δεν είχε τροφοδοτηθεί το ATM, ενώ σήμερα καταβάλλονται κάποιες συντάξεις. Οπότε ενδεχομένως να περίμεναν και αυτοί ότι θα έχει ένα σημαντικό ποσό, ενώ αυτοί οι δράστες, ότι θα έχει ένα σημαντικό ποσό μέσα στο ATM.
Ήταν ενημερωμένοι λοιπόν καλά. Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς ένας 35χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με τσεκούρι αστυνομικούς αμπελόκηπους το πρωί. Πάμε στο Ζώη Κακβάτο, αστυνομικό ανασυντάκτο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό. Ζώη.
Και μέχρι πριν από λίγα λεπτά δεν είχε εντοπιστεί και αναζητείται από την αστυνομία ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί στους Αμπελόκηπους, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου, ηλικίας 35 ετών, για να εκτελέσουν απόφαση για ακούσιο εμπλισμό του. Στη θέα τώρα των αστυνομικών, ο συγκεκριμένος 35χρονος άρπαξε ένα τσεκούρι, τους επιτέθηκε με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν αστυνομικό. Στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως είπαμε, αναζητείται από την Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστούμε πολύ και επίσης να πούμε ότι τέλος καλό όλα καλά με την περιπέτεια στην Πεύκη εδώ στην Αττική. Με επιτυχία εξουδετερώθηκε νωρίς το πρωί από το στρατό η οβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε σε χωράφι στην Πεύκη. Από το βράδυ της Τετάρτης, οπότε και εντοπίστηκε η οβίδα, είχε σημάνει συναγερμός και αποκλειστεί ο χώρος για την αποφυγή ατυχημάτων. στην πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την εθνική αυτή τραγωδία να περάσουμε τώρα. Η δίκη θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι πριν από τη διακοπή, η πρόεδρος του Τριμελού Σεφετιοκουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο διέκοψε λόγω αντιδράσεων από τους παρευρισκόμενους στο ακροατήριο που διαμαρτύρονταν για την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και συγγενής θύματος από τα Τέμπη, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν το πρόβλημα έχει να κάνει μόνο με την ταξιθεσία.
Δεν είναι θέμα ταξιθεσίας μόνο. Ναι. Ακόμα και αν γινόταν όπως το είπατε, πάλι θα δημιουργούταν ζήτημα. Και όταν θα ήταν το ζήτημα αυτό, θα μέναν έξω, εκτός αιθούσης, συγγενείς και τραυματίες.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο θα ήταν εξίσου απαράδεκτο. Έχει χρησιμοποιηθεί πολύ μικρότερος ωφέλιμος χώρος για την κύρια δίκη και έχουν χρησιμοποιηθεί βοηθητικοί, θα έλεγα, χώροι για... Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή βοηθητικοί χώροι οι οποίοι καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας του συγκεκριμένου κτηρίου. Από τα 740 περίπου τετραγωνικά επιφάνειας, 285 χώρος της αίθουσας της κυρίας Δίκης. Αυτό και μόνο δημιουργεί θέμα. Αφήστε δε που όποιος ήταν μέσα μπορούσε να αντιληφθεί κάλλιστα ότι είχαν χωριστεί με γυψοσανίδες η ενιαία αυτή επιφάνεια και δημιουργούσαν προβλήματα. Η άποψή μου είναι, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι έχουν στριμωχτεί υπερβολικός αριθμός ανθρώπων για αυτό το χώρο, θα πρέπει να καθαιρεθούν σίγουρα και οι σωσανίδες. Δηλαδή η παρέμβαση που πρέπει να γίνει είναι μία, αυτή η συγκεκριμένη. Το να τοποθετηθούν επιπλέον έδρανα για τους συνηγόρους κατηγορίας δεν θα λύσει το πρόβλημα.
Και από τα Τέμπη να πάμε στο Άγιο Όρος, κυρίες και κύριοι, και την ισχυρή σεισμική δόνηση στο 4,9 Ρίκτερ που σημειώθηκε στο Άγιο Όρος χθες το βράδυ. Ήδη έχουν καταγραφεί πρώτες υλικές ζημίες σε ιστορικά κτίρια και κελιά στην περιοχή των Καριών. Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από την Ουρανούπολη, εδώ που επιστρέφουν αρκετοί επισκέπτες. Ήταν προγραμματισμένο άλλωστε από τη Μοναστική Πολιτεία και περιγράφουν τι έζησαν χθες το βράδυ στη δόνηση των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σε 9 και 8, την οποία ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με το μεγαλύτερο αυτόν σε 9 και 20 τη νύχτα χθες, το βράδυ χθες, 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι προσκυνητές αλλά και οι μοναχοί περιγράφουν ότι έγινε πολύ έντονα αισθητός ο σεισμός, η μεγάλη δόνηση. Χρειάστηκε να βγουν από τα κελιά τους, από τους ναούς, ακόμη και από τις τράπεζες, καθώς ανησύχησαν, αλλά μετά επέστρεψαν, λέγω, άλλωστε, όπως λένε και οι μοναχοί, είναι συχνό το φαινόμενο τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό τονίζουν και οι επιστήμονες, ότι πρόκειται για την ίδια περιοχή που βγάζει αυτούς τους σεισμούς. Δεν ανησυχούν, λένε, γιατί προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και δεν έχει ιστορικό η περιοχή. Είναι προβληματισμένη όμως από το πλήθος των τελευταίων δύο ετών. Οι ζημιές σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια, αλλά σύμφωνα με τους μηχανικούς που έκαναν τους πρώτους ελέγχους, είναι ζημιές με πτώσεις σοβάδων και λίγο διάνοιξη ρηγμάτων από τον προηγούμενο σεισμό, χωρίς να...
Διαχειρίσιμη κατάσταση. Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το Άγιο Όρος πάμε στο Μεσολόγγι. Επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της Εκκλησίας και απογονηρών αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, απόψε στις 8.30 ο Σύλλογος, οι φίλοι του ραδιοφώνου, παρουσιάζουν στην αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας μουσική και φιλολογική βραδιά αφιερωμένη στην εθνική μνήμη με τίτλο «Κλέφτηκα και Μεσολογγίτικα, τα τραγούδια της Λευτεριάς». Ο συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας αναλύει την ιστορία και το συμβολισμό των τραγουδιών της Εξόδου, ενώ ο κορυφαίος σολίστ Μάνος Αχαλινοτόπλος ζωντανεύει με το κλαρίνο του τις ιστορικές μελωδίες του Μεσολογγίου. Μία ακόμα είδηση από το διεθνή χώρο είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, γιατί Meta και YouTube καλούνται να καταβάλουν εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις μετά από απόφαση δικαστηρίου της Καλιφόρνιας, Δέσποινα.
Και δεν είναι η πρώτη, Γρηγόρη. Λοιπόν, οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με τρόπο που παγιδεύει τους νεαρούς χρήστες και βλάπτει την ψυχική τους υγεία. Η ενάγουσα, μια 20χρονη γυναίκα, υποστήριξε ότι εθίστηκε στα social media από παιδί με σοβαρές συνέπειες για την ψυχική της υγεία. Οι ένορκοι έκριναν ότι οι εταιρείες ενήργησαν με δόλο και αμέλεια, ότι τόσο η Meta όσο και το YouTube γνώριζαν τους κινδύνους για τους ανήλικους και δεν προειδοποίησαν επαρκώς. Είναι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση μέσα στην ίδια εβδομάδα με προηγούμενη στο Νέο Μεξικό, η εταιρεία, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία βλάπτει την ψυχική υγεία και ασφάλεια των παιδιών, παραβιάζοντας την πολιτιακή νομοθεσία. Και οι δύο εταιρείες δηλώνουν ότι διαφωνούν με την ετοιμιγορία και εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεσης.
Δέσποινα Σιριοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Μεταβολή του καιρού από αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 7 έως 16 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 7 έως 14 με 15 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασχανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπίλα μας συνοψίσει την επικαιρότητα.